Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Do kraja godine još 7000 ljudi manje u javnom sektoru, najavljuje ministarka Kori Udovički. Izborom članova skupštinskih radnih tela završena konstitutivna sednica parlamenta. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić potvrdio da su opozvani ambasador u Nigeriji Jovan Marić i šef misije Srbije pri Evropskoj uniji Dušan Lopandić. Smena ishitrena i mimo uobičajene procedure, smatra Lopandić. Dan uoči sudbonosnog britanskog referenduma o ostanku u Evropskoj uniji, borba za pridobijanje neopredeljenih glasača. Predajom dokumenata počeo upis na fakultete u Srbiji. Na završnom turniru Svetske lige naši vaterpolisti ubedljivo savladali Kinu 25. Sutra pretežno sunčano i toplo, posle podne i uveče kratkotrajni pljuskovi i grmljavina, ponegde mogući grad. Najviša temperatura 35 stepeni. Dan posle odlaska misije MMF-a koja je ocenila da će najveći izazov za novu vladu Srbije biti reforma javnih preduzeća i smanjenje broja zaposlenih u javnom sektoru, u Ministarstvu državne uprave kažu da je dobar deo posla već obavljen, ali da do kraja godine predstoji smanjenje broja zaposlenih za još 7000. Ukupno smanjenje broja zaposlenih u javnoj upravi u 2015. i zaključno sa martom ove godine bilo je oko 16000, što je za 1500 ljudi više nego što je bilo planirano, rekla je ministarka Kori Udovički. Najveći teret su podneli zdravstvo, policija, prosveta i pravosuđe. Od 7000 zaposlenih koji će napustiti javni sektor, najveći broj će biti penzionisan. Ministarka kaže da će sada morati da se vodi računa i o novom zapošljavanju. Detaljnije u prilogu Nataša Ćimović.
Od 16000 zaposlenih koliko je otišlo iz javne uprave, oko 9500 njih je penzionisano, dok je racionalizacijom smanjen broj za 4800. Ostalo su bili dobrovoljni odlasci ili samoinicijativni raskid radnog odnosa, rekla je resorna ministarka Kori Udovički. Ovo je, kaže, bila prva faza i najvažnija. Ove godine prekobrojnih je manje, oko 7000.
Očekujemo da se u velikoj meri i to završi penzionisanjem, tako da je naše očekivanje da će tek u narednoj, u 2017. ili pred kraj 16. doći do organizacionih promjena koje bi recimo ciljale na ljude koji postaju višak reorganizacijom posla.
Udovički ističe da je nemoguće da javna uprava funkcioniše ako nema zamene za ljude koji su otišli u penziju, ali se to odnosi samo na one koji su od preke potrebe. To naročito važi za zdravstvo. U tom resoru buduće ne sme da se desi da ima više administrativnog osoblja nego lekara. Zabrana novog zapošljavanja postoji već 3 godine, ali će sada morati da se vodi računa o tome da negde, kako je rekla, treba nekog zaposliti.
Moramo da budemo oprezni, jer postoje sad u ovom trenutku institucije i organizacije kojima sada već ozbiljno nedostaje broj zaposlenih i morat ćemo da sad razrađujemo kriterijume kako da dozvoljavamo više nego onu zamenu 1 za 5 koji odu u penziju, a očekujemo da kad se pripremi budžet za 2017. godinu maksimum broja zaposlenih da bude plafon ispod koga svako zapošljava slobodno.
Ministarka Kori Udovički ipak misli da viška ima u institucijama koje imaju filijale u celoj Srbiji, poput PIO fonda, i ne samo tu.
Dešava se partijsko zapošljavanje u sportskom centru i sada vi tu dovedete neke ljude za koje niko ne zna ni gde su, ni ko su, ni šta rade. Ako toga još uvek ima posle sve ove muke, molim vas, neka nam svako javi. To mora da nestane.
Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički rekla je inače da će o eventualnom angažmanu u novoj vladi Srbije razgovarati sa mandatarom Aleksandrom Vučićem kad za to dođe vreme.
Ambasador Narodne republike Kine Li Manchang preneo je predsjedniku Tomislavu Nikoliću kako je od predsjednika Xi Jinpinga dobio zadatak da odmah krene u realizaciju svih projekata ugovorenih tokom posete. Preneo je izraze duboke zahvalnosti kineskog predsjednika i njegove supruge za sjajan doček i veličanstveno gostoprimstvo, saopštila je predsjednikova pres služba. Nikolić i Li su se saglasili da su projekti vezani za Smederevsku železaru i izgradnju pruge Beograd-Budimpešta apsolutni prioritet. Premijer Aleksandar Vučić je u dvodnevnoj poseti Švajcarskoj, gde učestvuje na drugom međunarodnom kongresu o strukovnom i profesionalnom obrazovanju i treningu. Sa predsednikom Švajcarske Johanom Schneider Amanom razgovarao je o evropskom putu Srbije, situaciji u regionu, bilateralnim odnosima i dualnom obrazovanju. Vučić je izjavio da Srbija računa na pomoć Švajcarske u reformi obrazovnog sistema i uvođenju dualnog obrazovanja.
Moramo da radimo za budućnost i moramo mnogo toga da uložimo. Mi smo kao vlada spremni da to subvencionišemo, da pravimo taj pravni okvir u kojem će to sve moći da funkcioniše, ali to je velika reformska priča. To što smo mi napravili odlične rezultate u smanjenju javnog deficita, to što imamo odličan rast kojem se ovde svi čude, što ćemo dogodine da budemo verovatno najsnažnija evropska zemlja po procentu rasta, dakle, što je sve odlično, ali to nije dugoročno i to nije stabilno ukoliko mi sebe ne promenimo, ukoliko svoju svest ne promenimo i ukoliko se mi ne budemo ponašali drugačije.
Predsednik Švajcarske konfederacije Johan Schneider Aman je rekao da je stabilnost zemlje ključ za privlačenje investicija i dodao da je veoma važno ulagati u obrazovanje mladih. Aman je poručio da je ta zemlja spremna da nastavi saradnju sa Ministarstvom prosvete i da svoje iskustvo ponudi Srbiji. Istakao je da postoji mnogo zajedničkih interesa između Švajcarske i Srbije i naglasio da je stabilizacija regiona Zapadnog Balkana jedan od prioriteta švajcarske politike.
Šefica pregovaračkog tima Srbije sa Evropskom unijom Tanja Miščević izjavila je da otvaranje poglavlja 23 i 24 do kraja juna nije dovedeno u pitanje. Ona je navela da se razgovara o tekstu zajedničke pozicije Evropske unije za ta poglavlja i dodala da nije čula za posebne zahteve bilo koje članice, uključujući i Hrvatsku. Kako saznaje Tanjog usaglašavanje nacrta pregovaračke pozicije Unije za poglavlja 23 i 24, moglo bi da bude završeno u okviru radne grupe Saveta za Zapadni Balkan najkasnije do ponedeljka.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić potvrdio je da su opozvani šef misije Srbije pri Evropskoj uniji Dušan Lopandić i ambasador u Nigeriji Jovan Marić. Dačić je rekao da su imenovani novi ambasadori, ali nije hteo da saopšti njihova imena dok se ne okončaju određene diplomatske procedure. Dodao je i da će biti još promena u diplomatskoj službi, ali da će se time baviti nova vlada. Prethodno su mediji objavili da će ambasadora Lopandića zameniti Ana Hrustanović, dosadašnja ambasadorka Srbije u Rimu, a da je smenjen zbog propusta u vezi sa izložbom o Alojziju Stepincu u Evropskom parlamentu.
Dosadašnji ambasador Srbije pri Evropskoj uniji Duško Lopandić uputio je pismo ministru Ivici Dačiću, u kome kaže da je do njegovog opoziva došlo ishitreno i mimo uobičajene procedure, bez konsultacije i razmatranja objektivnih okolnosti onoga što se dogodilo. Dodao je da je opozvan u periodu tehničke vlade i osetljivom momentu pregovora sa Evropskom unijom. Lopandić je rekao da je poražavajuća činjenica da se sada u javnosti neodmereno daju klasifikacije o njegovom težem propustu u radu. Ističe da je opšte poznato da se u zgradi Evropskog parlamenta dnevno organizuju na desetine izložbi i skupova koji nemaju nikakav zvanični karakter i da se one često organizuju i suprotno zvaničnim stavovima samih država članica Unije. Lopandić tvrdi da su interesi Srbije povodom organizacije izložbe o Alojziju Stepincu bili adekvatno zaštićeni.
Slušate novosti dan. Skupština Srbije je izabrala članove i zamenike članova 19 skupštinskih odbora, čime je završeno konstituisanje njenog 11. saziva. Konstituisanje odbora je i uslov za izbor vlade, koje treba da se formira početkom jula. Sednicu parlamenta pratila je Ida Maričić.
Izboru članova odbora prethodila je polemika radikala i naprednjaka. Šef poslaničke grupe Srpske radikalne stranke, Vojislav Šešelj, protestovao je što je za člana odbora za kontrolu službi bezbednosti predložen Igor Bečić zbog, kako je rekao, niza afera koje se vezuju za njegovo ime.
Može li takav čovek biti član odbora za kontrolu službi bezbednosti? Može li on biti otporan na pritiske službi, na podmetanja službi? Te službe imaju čitav spektar metoda delovanja.
Odgovorio mu je šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke Aleksandar Martinović.
Da li sam gospodin Šešelj ima kredibilitet da bude član odbora za kontrolu službi bezbednosti, zato što sam čitao neke dokumente da je svojevremeno bio saradnik Centra državne bezbednosti u Sarajevu pod kodnim imenom magistar?
Predsednica skupštine Maja Gojković, iako je u više navrata pokušavala da spreči polemiku, u tome nije uspevala.
Aleksandar Martinović se opredelio za drugi metod. Udri po ličnosti oponenta da ne bi morao dokazivati neistinitost njegovih reči, jer ih inače ne možeš dokazati. Pa dokazao sam prošli put da si klempav, eto na primjer. Nek mi ne upada u reč.
Poslaniče, nemojte.
Upada mi u reč.
Nemojte, to već spada u domenu uvreda. Ja sam maksimalno tolerantna.
Martinović je posle svega rekao da ne vidi ništa sporno u članstvu Bečića u odboru za kontrolu službi bezbednosti.
Gospodin Igor Bečić ima sertifikat da može da pristupa tajnim podacima i to sa stepenom državna tajna.
Šef poslaničke grupe Dveri, Boško Obradović, zamerio je vladajućima što poslanicima tog pokreta nisu pripali odbori koje su tražili.
Vi ste vrlo selektivno dodelili mesta u odborima. Izbegli ste da u svim ključnim skupštinskim odborima imate člana i zamenika člana iz redova poslaničke grupe Dveri.
Marko Đurišić iz Socijaldemokratske stranke kritikovao je naprednjake što još nije završen dogovor oko predsjednika i potpredsjednika odbora.
Tu uvek se znalo kada se usvajala odluka o članovima odbora ko će predsjedavati kojim odborom. I meni je žao što danas nemamo taj dogovor.
Da podsjetimo, prva sednica Republičkog parlamenta počela je 3. juna kada su potvrđeni mandati poslanicima. Tri dana kasnije, posle celodnevne rasprave, izabrani su predsjednik parlamenta, 6 potpredsjednika i imenovan generalni sekretar Skupštine.
Na sednici održanoj neposredno posle zasedanja parlamenta Odbor za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja za predsjednika izabrao Aleksandra Martinovića iz Srpske napredne stranke. Na čelu Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo biće Đorđe Komlenski iz Pokreta socijalista, a Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu vodiće Petar Petrović iz Jedinstvene Srbije.
Odbornici grada Beograda usvojili su odluku o rebalansu budžeta za 2016. godinu koji iznosi 107 milijardi dinara, što je za 16 milijardi dinara više od budžeta za prethodnu godinu. Gradski sekretar za financije Sloboda Milosavljević rekao je da su izdvojena sredstva za izmirenje dugova iz 2010. godine i 2011. godine za popust na račune Infostana i da su to jedina preostala dugovanja.
Direktna aviolinija Beograd-New York zvanično će biti otvorena sutra. Pripreme su trajale duže od godinu i po dana. Za prve prekookeanske letove prodato je više od 15.000 karata. Cena povratne karte je 625 evra, a za one koji su iskoristili popust 399. Detaljnije u prilogu Sandre Cvijanović.
Airbusov avion A330 kojim će upravljati kapetan Davor Mišeljić poleteće ka New Yorku ujutru 7:30. To će biti prvi direktan let iz Beograda do Amerike posle 24 godine, kaže generalni direktor Air Srbije Dane Kondić.
Avion ima ukupno 254 sedišta. Svaki gost imaće TV ekran na sedištu i stotine filmova, TV emisija, muzičkih albuma i igara koje će ga zabaviti tokom leta. Sedišta su široka i udobna, a gosti u biznis klasi moći će da pretvore sedište u krevet. Dame i gospodo, sa ponosom otkrivam da smo avion A330 nazvali po jednom od najuticajnijih Srba u istoriji, Nikoli Tesli.
Srbija od sutra postaje jedina zemlja u regionu čija aviokompanija direktno leti na sever Amerike, rekao je gradonačelnik Beograda Siniša Mali. Međutim, na tome ne sme da se stane. Neophodno je da aerodrom Nikola Tesla, koji je sada najbrže rastući aerodrom u Evropi, bude preuređen kako bi imao kapacitete kao velike vazdušne luke u regionu.
I hotelski smeštaj, novi terminali, satelitski terminali, možda neka nova pista, kargo terminali i tako dalje. Nama treba partner koji zna da se bavi time, koji zna da upravlja sa aerodrom, kako bismo podigli i nivo kvaliteta usluga na aerodromu i time dali jedinstveno osjećaj ljudima koji dolaze u Srbiju. Sa najboljim aerodromom, sa najboljim avion kompanijom imamo preduslove za i ekonomski rast, privlačenje investicija, novo zapošljavanje i to su sve delovi jednog mozaika.
Uvođenjem direktnog leta za New York, Beograd će postati kapija Balkana ka SAD-u, uveren je generalni direktor Etihada i potpredsjednik nadzornog odbora Air Srbije, James Hogan. Avionima Air Srbije do sada je letelo 2,5 miliona putnika, rekao je Hogan, ocenjujući da Srbija ne treba da bude samo čvorište za tranzit, već da je važno da se što više reklamira kao turistička destinacija.
Dan pred presudni britanski referendum, obe strane i ona koja zagovara ostanak Velike Britanije u Uniji i ona koja je za izlazak iz nje ulažu posljednje napore da pridobiju neopredeljene glasače, organizovanjem govora, intervjua i debata. Cilj obeju kampanja je da se pridobije 10% neopredeljenih koji bi sutra mogli da prevagnu ka jednom ili drugom stavu. Iz Londona za Novosti dana, Nataša Raketić.
U velikoj debati pred 6000 gledalaca u Wembley areni, predstavnici obe strane vodili su raspravu pre svega o ekonomiji i migrantskoj politici. Bivši gradonačelnik Londona i poslanik Boris Johnson, jedan od lidera kampanje za izlazak iz Evropske unije, i aktualni gradonačelnik Sadiq Khan, predstavnik kampanje za ostanak.
JCB, jedna od najvećih britanskih kompanija, želi da izađemo iz Unije. I ne samo oni, nego i James Dyson, vlasnik najveće nemačke kompanije za proizvodnju usisivača. Rekao je da bi ostankom u Evropskoj uniji sa stanovišta ekonomije sami sebi naneli štetu. Pravo bogatstvo i više poslova dolazi napuštanjem Evropske unije. Preuzmite kontrolu u četvrtak.
Nadam se da slušate Patrika Milforda, vašeg ekonomskog savjetnika, koji je rekao izlazak iz Evropske unije bi značio smanjenje čak i gašenje proizvodnje. Uplašio je time 2,5 miliona radnika. Njihove porodice plaši i mene.
Ankete i dalje pokazuju da je rezultat teško prognozirati. Rezultati anketa ukazuju i na veliku podeljenost društva kada je reč o članstvu u Evropskoj uniji. S tim se slaže i profesor međunarodne istorije na Londonskoj školi ekonomije Svetozar Rajak. Dve su posljedice političke bitke koje se trenutno vodi.
Prvo, naneta je nenadoknadiva šteta britanskoj političkoj kulturi i toleranciji. Ono što je prisutno u ovoj kampanji jesu optužbe, strah, a manje, gotovo retko, kvalifikovana debata sa argumentima. Drugo što bi naveo jeste da je ova debata dovala ili rezultati mogu dovesti do razbuktavanja partikularizma unutar Ujedinjenog Kraljevstva, pritom bi pomenuo Škotsku, Severnu Irsku i čak unutar Engleske određenih regiona, na primjer kao što je London, megalopolisa i tako dalje.
Profesor Rajak smatra da će i u slučaju da ostane u Uniji ili iz nje izađe, to uticati na pregovarački stav Velike Britanije unutar Unije. Scenarije bi ovako izgledao.
Čak i lideri kampanje za izlazak iz Evropske unije, mislim da im ne pada na pamet da stvarno izađe. Mislim da je njihov tajni plan da rezultat referenduma im omogući sa novim političkim kredibilitetom da primoraju Evropsku uniju da Britanija omogući dalje beneficije izuzeća u okviru Evropske unije. Ovaj scenarij po meni je vrlo moguć, kao što će i u slučaju da pobedi referendum, to neće značiti da Cameron i ovi koji su zastupali opciju za ostanak neće koristiti to da pokušaju da pregovaraju nove koncesije. U isto vrijeme je pitanje sada kako će se Evropa odnositi prema tome.
Glasačka mjesta se otvaraju u 7 časova ujutro, a zatvaraju u 22 sata. Za glasanje je registrovano 46,5 miliona građana.
U trenutku kada se NATO širi i nastupa sve agresivnije, Rusija je primorana da odgovori i pojača svoju borbenu gotovost, rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin u obraćanju poslanicima Dume. On poručuje i da je spreman da razgovara o vanblokovskom sistemu kolektivne bezbednosti. Detaljnije od Nevene Kostadinović.
Situacija na globalnoj političkoj sceni slična je onoj pred početak Drugog svjetskog rata, istakao je ruski predsjednik Vladimir Putin. Čini se, kako kaže, da se svijet danas nije ujedinio u borbi protiv terorizma, kao što se pre 7 decenija nije ujedinio u borbi protiv nacizma. Zato lider Ruske federacije predlaže stvaranje modernog vanblokovskog sistema kolektivne bezbednosti, koji će biti jednak za sve države.
Rusija je otvorena za obsluženje ovog važnijeg pitanja.
Rusija je spremna da razgovara o tom važnom pitanju i više puta je izrazila spremnost za dijalog. Ali sada ponovo, kao što je bilo i u oči Drugog svjetskog rata, ne vidimo pozitivnu recipročnu retoriku. Naprotiv, NATO jača svoju agresivnu retoriku i jača agresivne akcije u blizini naših granica. U tim uslovima mi smo u obavezi da posvetimo posebnu pažnju rešavanju zadataka u vezi sa povećanjem odbrambenih kapaciteta naše zemlje.
U oči kampanje za izbor nove Ruske dume, predsjednik Putin je posebno pohvalio rad poslanika na usvajanju 120 novih zakona koji su olakšali da pripajanje Krima i Sevastopolja funkcioniše unutar Ruske federacije.
Zajedničkim naporima svih političkih stranaka i učešćem u konstruktivnom dijalogu imat ćemo pozitivan ishod. Smatram da je legalna integracija Krima i Sevastopolja istorijski rezultat vašeg rada, naročito vaša iskrena podrška građanima Krima pre referenduma o pripajanju Rusiji.
U međuvremenu, ambasadori zemalja članica Evropske unije dogovorili su se da, zbog slabog napretka u rešavanju sukoba u Ukrajini, produže ekonomske sankcije Rusiji za još 6 meseci. Sve je više, međutim, onih koji su u Evropi protive sankcijama. Apelima francuskih i italijanskih preduzetnika pridružile su se i nemačke kompanije, koje su zbog toga primorane da otpuštaju radnike.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U severnom delu Kosovske Mitrovice obeležena je 18. godišnjica od prvog masovnog nestanka i otmice Srba na Kosmetu. Pripadnici takozvane OVK kidnapovali su 9 srpskih rudara rudnika Belaćevac kod Obilića, a njihova tela do danas nisu pronađena. Kosmetske žrtve naziv je spomen sobe posvećene kidnapovanim i ubijenim licima na Kosovu i Metohiji, koja je danas otvorena u zgradi Beograđanke. Spomen sobu otvorilo je udruženje porodica, od kojih mnoge ni posle skoro 2 decenije od najmasovnijih otmica ne znaju sudbinu svojih bližnjih, pripremila Marina Bajić.
Na današnji dan 98. Albanci su iz rudnika Belaćevac oteli 9 rudara. Među njima je bio i brat našeg sagovornika Sime Spasića. Posljednji put za brata je čuo 2002. i saznao da je živ. Od tada samo nagađa.
Nemojte da mi zamerite. Ono što kažu da vreme leči sve, nije to istina. Evo 18 godina, mi koji tragamo od 18 godina pa na ovamo, ništa nije izlečeno, goreg od goreg, pakao od pakla. Ko može da shvati, shvati, ko ne može.
Ovako nam govori još mnogo porodica. Podsećaju da je u proteklih 18 godina na području Kosova i Metohije oteto i ubijeno više od 2.500 civila, policajaca i vojnika, muževa, braće, očeva. Prema rečima Snežane Zdravković iz Udruženja porodica žrtava, sudbina petine ni dan danas nije poznata.
Tražimo da država Srbija konačno zakonom reguliše status porodica civilnih, predratnih, ratnih i posleratnih žrtava na Kosovu i Metohiji. Smatramo da je Srbija imala moralnu obavezu da pomogne porodicama kidnapovanih Srba na Kosovu i Metohiji. Nažalost, nikada nijedan ministar spoljnih poslova, predsjednik, premijer, kao ni predsjedavajući OEBS-a nisu htjeli da zatraže da se kidnapovani Srbi oslobode i vrate svojim porodicima, tako da to tražimo danas za preko 500 ljudi i dalje nemamo odgovora.
Za stradale žele da se pamti njihova hrabrost, a za zločince da budu kažnjeni, kaže advokat udruženja Dragan Palibrk.
Moje glavno pitanje je da li je ikom za ove tragedije ovih 2.500 ljudi zbog kojih smo se mi ovde našli, da li se vodi postupak? Ako neko zna da mi da odgovor, nek mi da, ja znam. Niko.
Da bi razrešila sudbinu nestalih, vlada ulaže veliki trud, uverava šef odseka u Komisiji za nestala lica Ljiljana Krstić. Podseća da je 2008. u Žilivodama započeta provera terena koja je trajala 3,5 godine. Teren danas nije zatvoren, ali je ispitivanje privremeno obustavljeno.
Dok se dodatne istrage ne urade i dok ne budemo imali, da kažemo, informaciju koja će reći da je to možda ta jama, jer ih ipak u tom krugu ima jako više, pa da kažemo da je došlo do greške, da nije bilo precizno, ali znači da čekamo neku precizniju informaciju kako bi se to dalje, taj postupak provere terena i daj Bože znači da bude ekshumacija posmrtnih ostataka znači započela.
Porodice čekaju i nadaju se. Od vlade će, kažu, tražiti da 10. jun proglasi danom kosmetskih žrtava.
Ovo je Radio Beograd 1, slušajte novosti dana. Predajom dokumenata počeo je upis na fakultete u Srbiji. Na 7 državnih univerziteta o trošku republičke i pokrajinske vlade studiraće nešto više od 22.500 studenata. Budžetske kvote su gotovo iste kao prošlogodišnje. Prijavljivanje kandidata će trajati do 26. juna, a ispiti se polažu od 27. juna do 3. jula. O tome za koje fakultete se očekuje najviše interesovanja, za Radio Beograd 1 govori prorektor za nastavu Beogradskog univerziteta Nada Kovačević.
Tradicionalno najveće interesovanje vlada za fakultete, da tako kažem, medicinske grupacije, medicina je uvek tu
na prvom mjestu, ona ima duplo više studenata uvijek prijavljeno od onog što prima. Međutim, posljednjih godina stomatologija je zaista interesantna. Od tehničkih fakulteta tu su uvijek elektrotehnički fakultet i njihov program softversko inženjerstvo, mada i ovaj drugi program im je dosta tražen. Fakultet organizacionih nauka, prošlih godina su ponovo srednjoškolci počeli da se interesuju za mašinski fakultet. Što se tiče društveno-humanističkih nauka, mnogi hoće da upišu filološki fakultet, filozofski, psihologiju. Na pravnom fakultetu je uvek dosta interesovanje. Posljednjih godina je bilo interesovanja dosta i za fakultet bezbednosti, fakultet sporta i fizičkog vaspitanja i matematika.
Kultura. U Kapetan Mišinom zdanju će večeras posle nekoliko uvodnih programa biti otvoren 25. Beogradski letnji festival. Na otvaranju koje počinje u 21 čas nastupit će orkestar harmonika Akademsko-kulturno-umetničkog društva Sonja Marinković iz Novog Sada. Jubilarni Belev trajeće do kraja jula.
Odbornici grada Beograda imenovali su dramaturga i scenaristu Igora Vojovića na funkciju vršioca dužnosti direktora pozorišta Boško Buha, nakon smrti prethodnog direktora glumca Milorada Mandića Mande. Kako se navodi u obrazloženju predloga, Vojović je bio dugogodišnji upravnik pozorišta Pinokio u Zemunu.
U znak sećanja na nedavno preminulog glumca Velimira Batu Živojinovića u Jugoslovenskoj kinoteci počinje retrospektiva filmova u kojima je ostvario najvažnije uloge. Program počinje projekcijom filmova Pesma sa Kumbare i Uzavreli grad. Do kraja mjeseca biće prikazano više od 20 ostvarenja u kojima je igrao Bata Živojinović. U subotu 25. juna počinje prvi sajam knjiga u Andrić gradu. Otvorit će ga predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, direktor Andrićevog instituta Emir Kusturica i počasni gost, bivši predsjednik Urugvaja Jose Mujica. Uz slogan Reči lete, knjige ostaju, do 10. jula će se predstaviti 40 izdavača iz regiona. Više detalja od Milene Božović-Manić.
U konkurenciji mesta u kojima se govori i piše na srpskom jeziku, teško je naći adekvatnije mesto za sajam knjiga od grada koje nosi ime po Ivi Andriću, ističe pisac Vladimir Kecmanović, direktor odseka za književnost Andrićevog instituta.
Slogan sajma Reči lete, knjige ostaju podcrtava tu činjenicu, jer u vremenu u kom reči lete u većim količinama, čini mi se nego ikada do sad, ostaje nam samo da se nadamo kako će to isto vrijeme uspjeti da poredi neke knjige koje će da ostanu kao što je ostalo Andrićevo djelo.
Prateći program sajma knjiga u Andrić gradu počinje književnim skupom posvećenim piscu Petru Kočiću, a bit će nastavljen brojnim tribinama, kaže Maja Radonić, urednik programa.
Jedna od centralnih tribina bavit će se odnosom književnosti i filma. Znači, koliko je književnost filmična, šta je to što je naracija u filmu, kakav je odnos književnosti i filmu, o tome će nam govoriti na tribini Vladimir Kecmanović, Dejan Stojiljković. Zatim ćemo govoriti o odnosu književnosti i politike i govorit ćemo o problemima prevođenja.
Zemlja počasni gost sajma je Urugvaj, država koja će za vrijeme trajanja sajma knjiga u Andrićgradu moći da predstavi svoju kulturu i izdavačku delatnost. A ličnost koja će svakako na poseban način obeležiti manifestaciju je doskorašnji predsjednik Urugvaja Jose Mujica.
Sport u središtu pažnje, vaterpolo i fudbal. Vlade Radičević.
Nastavljen je završni turnir Svetske vaterpolo lige i u drugom kolu naša reprezentacija bila je ubedljiva. Srbija je savladala Kinu sa 20-5. Bila je to 300. utakmica naših vaterpolista u Svetskoj ligi pod imenom Srbije. Kajakaška reprezentacija otputovala je u Moskvu na šampionat Evrope. Veliki broj naših takmičara konkurisat će za osvajanje medalja. Prvenstvo Evrope u Moskvi održat će se 24. i 25. juna. U Francuskoj na fudbalskom šampionatu Evrope danas još 4 utakmice trećeg kola. Od 18 časova Island-Austrija, Mađarska-Portugal. U 21 čas počeće dueli Italija-Republika Irska i Belgija-Švedska. Sinoć najviše razloga za zadovoljstvo imala Hrvatska, koja je posle preokreta pobedila Španiju sa 2-1. Gost Radio Beograda i emisije Talasanje bio je selektor naše fudbalske reprezentacije Slavoljub Muslin. Srbije nema na prvenstvo Evrope, a Muslin je zadovoljan posle 3 prijateljske utakmice uoči početka kvalifikacija za svetsko prvenstvo 2018. godine.
Nadam, ono što sam vidio ovih 15 dana što smo proveli zajedno i ove tri prijateljske utakmice, ovo je bila disciplina na visokom nivou, sve je bilo njihova profesionalnost i to mi daje nadu da, da ćemo biti bolji nego što smo i da ćemo se ravnopravno boriti za odlazak u Rusiju.
I još dodajmo da su Novak Đoković i Serena Williams očekivano prvi nosioci predstojećeg teniskog turnira na Wimbledonu koji će početi u ponedeljak.
Eko. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Zamislite jednu savršenu kocku. I još jednu, istu takvu. Sada zamislite još jednu, istu kao prvu. I samo još jednu, istu kao treću. A sada zamislite da sve te kocke čine jednu veliku kocku. Jeste li zamislili?
Savršeno skockani box paketi, baš onakvi kakve zamišljate. Uz fiksnu liniju i digitalnu MTS TV, sada možete da birate internet brzine do 50 megabita u sekundi, kao i mix i super postpay tarife. Sve to do 3 meseca po 1 dinar. Vreme je da se skockate. MTS, tvoj svet. Eko.
Pre prognoze vremena jedno upozorenje. Poreska uprava upozorila ovlašćene menjačnice i lica koja obavljaju menjačke poslove da se u Beogradu pojavio lažni poreski inspektor koji kontroliše njihov rad i oduzima im novac zbog navodnih nepravilnosti. Kako se navodi, ovlašćene menjačnice se pozivaju da u slučaju da posumnjaju u identitet lica koje obavlja kontrolu, obrate poreskoj upravi. Prema posljednjim merenjima, u Novom Sadu 29 stepeni, u Kragujevcu i Somboru 30, u Novom Sadu, pardon, u Beogradu i Nišu 31. Kako nas vreme očekuje sutra?
Pretežno, sunčano, toplo, poslepodne i uveče, kratkotreni pljuskovi, grmljavina. Ponegde je mogući grad. Jutarnja temperatura od 16 do 23, najviša dnevna od 32 do 35 stepeni. U Beogradu pretežno, sunčano, toplo, sparno, popodne s mogućim pljuskovima. Temperatura od 22 do 33 stepena.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Irena Jelovac, tonmajstor Damir Gođevac, spiker Vera Vasiljević, producent Svetlana Stevanović, moje ime je Slobodan Petrović. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal i vaš domaćin Vlade Radičević.